kun sagale America saganta fa noromoti. Kamultan hordoftota kenya saganta wanjima taharraf kende fanne kan kesumesu an mitukuf kaduti kalakof saati Ethiopia galgalgalgal saati lama walakarra hanga saati sadit sagalen America sagantan afan oromo yeromar witata angajima ta radioni af televisionin as magala Washington ra kan tamsasu amajal kabera odufi saganta wan arraf kamnu kesa motuman Ethiopia garen adabli sabasa ummata tigray kan debre tsionin hoganam waligalte pretoria chapsa jirajechun himachu isa sudan ke satti daiman miliona ku ajatan warana biyetti ke satti gaggefa majrun hala su kane satayn rakacha jiru jadamu kopi torbani kante kopi labatatin mo jaldesa guyo kune ganna saddetin boda jechunis bara kumalamaf soddomi kubara kumalamaf soddomi sadit abagada borana taum bali kan fulachuf jiru fi kannen bro simbrangenya hanga tumura sagantale kenya tinwalintra amada barin kan oduti odu harraf kin defanne fimmo jallane gamada
otumman Ethiopia garen adabli summaw mata Tigray kan Dr. Debretsion Gabra Mikaelin durfam waligalte Pretoria chapsa akajuru ibsun sagaba fa mejira Sabahiman biyakeesa kan irrattar gaman irratt ministerin imma ala Ethiopia Dr. Gedeon Timotiosifi presidentin bulchin sayero kan motumma nanno Tigray obbogeta choradda immoti yero amma nanno Tigray keesa ilalchise diplomato ta finfinne keesa jiraatani fibsaken naniru hala amma Tigray keesa tuumma mekanaf lamenu gare Dr. Debretsionin durfam ittigafatama taasisu saanis gabafa mejira garen Dr. Debretsionin durfamu gama saatin waligalte kana cabse jedhamuusa haalunsa ni yaadatama ibsa har diplomatotaaf kenname kanaanis hojiirra oolfama waligalte Pretoriaafi deeggarsa hawaasa addunyaa gaafachuu isaanii miidiyaaleen biyya keessa gabaasaniiru gamtaan Afrikaa gama isaan qaamonni wal dhabdee bulchiisa naannoo Tigraay keessatti hirmaatan gocha kanarraa akka of qusatanii fi rakkoo kana mariidhaan akka furan gaafateera obbo Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti wal dhabdee murnoota adda bilisummaa uummata Tigraay keessatti hamee uumameetti Eertiraan harka keessaa qabdii jedhanii jiran Eertiraan immoo gamasheen himannaa kana haaltee jirti jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Sudan keessatti daa'imman miiliyoona 16 ta'an waraana biyyattii keessatti gaggeeffamaa jirurraan kan ka'e haala suukkanneessaa ta'een rakkachaa akka jiran ta'uu hoogganaan sagantaa daa'immanii kan tokkummaa mootummoota UNICEF kamisa kaleessaa ibsee jira.
Hedduun isaanii guyyaa guyyaan balaa hookkaraa beela dhukkubaa fi humnaan gudeeddiin kan isaan mudataa jirudha. Walwaraansi kun balbala isaanii duratti naannoo mana isaaniitti manneen barnootaa fi hospitaala isaanii akkasumas magaalotaaf gandoota Sudaan hedduu keessatti ta'aa jira jechuudhaan daayireektarri olaanaa UNICEF Kaatrin Raasil walgahii mana marii nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa irratti dubbatan keessattuu jedhan daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gatta'e balaadhaaf saaxilamuu kan ibsan yoo ta'u biyyattii keessatti bakkeewwan hongeen itti baay'atu shan keessatti miliyoona 1.3 ol kan jiraatan ta'uu ibsaniiru kanneen biroo miliyoona 3 immoo sababa caasaa tajaajila fayyaa kufaan jiruuf dhukkuboota akka koleeraa busaa fi deeng dabalatee dhukkuboota biroof saaxilamuu isaanii yoo xiqqaate dargaggoonni miliyoona 16.5 ta'an barachaa akkan jirres ibsanii jiru. Bara darbe naannolee Sudaan 18 keessaa 9 keessatti dhimmoota gudeeddii daa'imman irratti raawwatamu 221 gabaafameera ka jedhan Raasil warra humnaan gudeedaman kana 3 keessaa harki 2 shamarran harki 1 immoo dhiira ta'uu isaanii dubbatan kanneen dhimmi isaanii galmaa'e keessaa 16 daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gatta'e 4 immoo daa'imman umriin isaanii waggaa 1 gatta'edha. jedhan diinummaan kun akka dhaabbatu yeroon gaafadhu dhukkubbiin ijoolleen kun dandamatan akka miira isaanii keessa hin haqamne nan beekaa jedhaniiru hoogganaan dhaabbata Medicines Sans Frontiers yookaan dooktoroota daangaan hin uggurre jedhamu gareensa Sudaan keessatti ragaa hookkara saalaa arganii jiru bara darbe namoota lubbuun hafan 385 wal'aansa fayyaa kennuu isaanii gola nagaa eegumsaaf himaniiru.
Siriyaatti ergamaan addaa kan tokkummaa mootummoota biyyattiin kufaatii mootummaa Bashir al-Assad baatii sadiin booda jeequmsa haaraa uumame waliin wal'aansoo qabaa waan jirtuuf jeequmsi akka dhaabbatuu fi eegumsi lammiilee nagaaf akka taasifamu gaafatanii jiran.
Jilli addaa Geir Pedersen iyyannoo isaanii jimaataa har'aa kadhiyeessan yoo ta'u kunis waggaa 10ffaa mormiin al-Assad kan demokiraasii deeggaru kan waggoota kurnaa oliif waraana biyyattii keessaaf sababaa ta'e itti jalqabedha. Wanti akka iyyannoo haaromsaatti jalqabe gara jabummaan ajaa'ibsiisaa ta'e kan isa mudate yoo ta'u kunis waldhabdee yeroo keenya keessaa isa gaddisiisaa ta'e tokkicha geessise jedhan. Waldhabdeen kun gadi fageenyaan gara jabummaa dhala namaa isa dukkanaa'aa ta'e kan itti saaxilame ture jedhu. Jiraattonni namoota jaallatan dhabuu isaaniitiin gadduutti fufaniiru. Hawaasnis gargar caccabee jira. Miliyoonaan kan lakkaa'aman manaaf qe'ee isaanii irraa buqqifamaniiru. Baay'een isaaniis namoota badan barbaachuu irratti cichanii jiru jedhan. Tokkummaan mootummoota akka jedhutti waldhabdeen kun baqattoota biyyaa ba'an 6,000,000 ol dabalatee namoota gara 12,000,000 ta'an achuma Siriyaa keessatti manaaf qe'ee irraa godaansiseera. Assad muddee bara 2024 aangoo irraa ari'amanii yeroo turanitti abdiin tasgabbiitti deebi'uu argamee ture. Jeequmsi lubbuu namaa galaafate bitootessa 6 naannoo qarqara galaana Siriyaa keessatti jalqabeen humnootiin nageenyaa loltoota pirezidaantii duraaniif amanamoo ta'an waliin walitti bu'uun lammiilee nagaa yookaan siviilota hedduu dabalatee namoota dhibbootaan lakkaa'aman du'aniiru.
Oduun keenyatti aanummoo dhimma Raashiyaa irratti kan xiyyeeffatu dubbii himaan mootummaa Raashiyaa Dimitrii Peskoov jimaata kana ibsa kenneen waliigaltee dhukaasa dhaabuu Yukireeniif Raashiyaa gidduutti taasifamu abdii qabaachuu fi kan of eeggannoo barbaadus jedhaniiru. Sababoonni of eeggannoo barbaadanis jirus jedhe. Ibsa kana kan kenne erga ergamaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi pirezidaantii Raashiyaa waliin wixinee dhukaasa dhaabuu kan guyyoota 30 irratti marii taasisaniin boodadha. Pirezidaantiin Raashiyaa yaada wixinee kana akka deeggaran kan ibse dubbii himichi garuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waliinis dubbachuuf akka jiranis himeera. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo dippiloomaatonni olaanoon kan garee biyyoota industiriin badhaadhanii fi adda duree ta'an torba kan garee biyyoota torbaa yookaan G7 jedhamanii kamisa darbe kana Kaanaadaa keessatti walitti qabamaniiti jiru. Jaallanneen dabalataan nutti himti.
Biyyi keessumsiistuu taate Kaanaadaan ajandaa olaanaa isheen ibsite Yukireen keessatti nagaa haqaa fi waaraa galmaan ga'uu akkasumas tumsa nageenyaa fi ittisa cimsuu irratti kan xiyyeeffate ta'u kunis gareen G7 jedhamanii waggaa 50 guutuu isaarratti ta'uun ibsamee jira. Haasaa bannisaa kanarratti ministeerri dhimma alaa Kaanaadaa Melaanii Joolii akka jedhanitti waa'een nagaaf tasgabbii ajandaa keenya keessaa isa olaanaa yoo ta'u weerara seeraan alaa Raashiyaan gaggeessitu keessatti akkamitti Yukireeniin deeggaruu itti fufuun akka danda'amuu fi mari'achuudhaaf fedhii guddaan eeggannaa jedhaniiru. Akkasumas rakkoo nageenyaa kan itti fayyadama doonii mudataa jiruuf gama kaaniin immoo dooniiwwan uggura cabsuudhaan hojii seeraan alaa hojjetanii fi bu'uuraalee misoomaa murteessoo kanneen galaana jalaa balleessuu akka jiru ibsanii qormaata nageenyaa galaanaa furuun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbatan Jooliin. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarkoo Ruubiyoo yooma saraan Kireemliin waliigale guyyoota muraasa keessatti dhukaasa dhaabuun Raashiyaa fi Yukireen gidduutti raawwatamuu akka danda'u abdii qaban dubbataniiru. Akkasumas ministeeronni dhimma alaa ka biyyoota G7 jedhamanii waraana Raashiyaa fi Yukireen xumuramuu irratti akka xiyyeeffatan Ruubiyoon gaafachuuf karoorfachuu isaanii ibsaniiru. Mariin Kuubeek keessatti gaggeeffamu kun marii Ameerikaa fi Ukraine Saudi Arabia jiddaatti gaggeeffame hordofe kan argame yoo ta'u Ukraine yaada Ameerikaan dhukaasa dhaabuu hatattamaa guyyaa 30 dhiyeessite fudhachuuf qophii ta'uu ibsiteetti.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii 7 kan ta'e qophii 2 dabarra nu waliin tura. Jaldeessa guyyoo kune ganna 8 booda jechuunis bara 2033 abbaa gadaa Booranaa ta'uun aangoo fudhachuuf jira. Ogeessa yaala beelladaa kan ta'e jaldeessa guyyoo amma gaggeessaa eegariif marsaa gadaatiin itti gaafatamaa fi barnoota argataa kan jirudha. Abduuba Dullachaa bara gadaa Kuraa Jaarsoo kan hojiirra turan sadarkaan gadaa keessatti dargaggoonni daa'imummaarraa kaasuun keessa darban muuxannoo gaggeessa hawaasaa mishaa akka argatan kan taasisu ta'uu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Guyyoo Dooyyoo qorataan gadaan gaggeessa hawaasa dhalootaaf filee barsiise haalli inni itti guddisu Boorana kufaatii siyaasaa fi hawaasummaarraa isa oolcheera jechuun dubbataniiru. Gidduu kana gara Booranaatti kan imaleeru gabaasaan keenya Galmoo Daawit gabaasattaa nu qaba.
Abbaa gadaa jaldeessi guyyoo kunee jedhama. Abbaa gadaa waggaa 80 irraa damee koonnitu baalli fuudhu.
Dilbata darbee bitoota 9 bara 2025 abbaan gadaa Kuraa Jaarsoo abbaa gadaa guyyoo booru guyyootii fi baallii dabarseeti jira. Ganna 8 abbaan gadaa guyyoo booru haaromsaan booda abbaa gadaa 70 lammeessoo yoo ta'u isatti aananii kan baallee fudhatuudhaaf eeggatanii abbootiin gadaa 2 dabareedhaan dabballee kaasuudhaan sadarkaa gadaa keessattiraa barnootaa fi muuxannoon qophaa'aa jiran. Abbaa gadaa jaldeessa guyyoo ganna 80 bara 2033 baallee fudhata. Sadarkaa gadaa keessa darbamu kana keessatti ulfinni ogumaa hangafaa sadarkaa jalqabaatti baratamuudha jedha.
Namni jalqabayyuu gaggeessa ta'uufi nam habaju qaba. If habaju qaba maatii habaju qaba abbaa obboleessi habaju qaba asii dur jiru habaju qabda haa eeggateetii habaju qabda habaji kan keessatti gaggeessummaa bilchinni gaggeessummaa danfaaf dadhabbii hedduu heebbaate waan hedduu gartee dubbiilee adda addaa dhiba adda addaa rakkoo adda addaa gartee obsaan keessa akka dabartuuf si bilcheessa sirni gadaa obsitee ammoo fala barbaadda obsaa obsituun irra dhaabbattee akka fala barbaaddutti akkasitti akka si bilcheessuutti sirni gadaa akkasitti nam cufayyuu raaba kuusa dooriilleeni. Laakum gannaan gahuuma deemuuni bilchinnaan gahuuma deema ka'umsi irra jalqabee aga yuubatti gahuuma deemtaa jechuudha danfaaf dadhabbii dubbiileen adda addaa rakkooleen adda addaa dhufan akkaata rakkootti furuu dandeetti akkaata toobsuu dandeetti waan kan cufayyuu sirni gadaa ka'umsuma irra jalqabee si barsiise.
Haala kana sadarkaa gadaa keessa darbaa jiruun barataa akka jiru abbaa gadaa jaldeessa guyyoo waan fayyada jedhallee akkasiin ibsa.
Amma Booranni baay'inaan aadaa Oromoo kanaan bula gadaan bula. Rakkoon gadaan furtu yeroo hundayyuu walqixxummaan furama. Ka qaam tokko miidhee qaam tokko dabsee hin jenne qaama wal dhabeessi yoo ta'e akkaataa araaraattis ta'e akkaataa dubbiilee adda addaattis ta'e akkaataa dhiba adda addaattis ta'e walqixxummaadhaan abbaa dhugaatiif abbaa haqa qabuuf haqa kenne abbaa haqa hin qabne haqa akka hin qabnetti barsiisee amansiisee akkasitti bilcheesseetiin habaasu waan guddoo fayyada.
Adii diidaa adii abbaa gadaa hawwattu guyyoo boruu guyyoo waliinii dilbata darbe baallii fudhatan sadarkaa gadaa keessa darbamu cufaa tarree asiin baane jedha.
Daballee sun taanee jira aniinuu ta'ee ijoollee daballee ta'ee deebi'ee gamme didiqqoo taane gamme gurguddoo taane deebinee kuus taane ganna 8 kuus taane kuus keessa baanee gaafas illee horum qallaa horbees qallaa. Jila kana san deemsifna waggaa 8 geenye duur fuunee raabtaan raaboom kee waggaa 8 baane buttee dhaabne doori taate dooromallee magan turre sirrum kanaan akka wal duruma duubaan obsaa umuriin kennam ganna 40 wayii ak dhalanne obsaa dhumne baalli fuunam ganna 42
nu dhaaman. Tokkummaan jiraachuu qaba.
Waan guddoo baranne aadaan baranne seenaan baranne jila adda addaa fuula cufdeemnee baranne yoolete nallee gitana xarumaan gorsitu aada guddo barat wanni uumat kanaan bulchanuyu aada suni aada dhawa aada kurma aada kurbeesa wanni uumat kanaan bulchanu kana haayo milkii namaan bulchanu taat waan hojjataa tursun jecha kanaaf baay'ee barbaachisa amma immoo eegi maalii fuune akkisiina kanallee guddatu itti fufu barbaanna.
Abduu Badullachaa, Hayyuu Gadaa, Kura Jaarsooti.
Ganna gana kan keessatti qofatti uyyuu quwataa deema. Jaarroleen hin gorsitii, waatti himanii, abbaan gadaa haduraa hin gorsa, haduraan hin gorsa, jaarsi biyyaan gorsa, wamitti himanii, waan aadaa jila kan tokko lakkinni fitta isin itti himanii. Akka kan cuf keessatti namumkuta tokko qabee aga hayaa wanti rumbiristii deema. Gaafi bulaa bulchina abba gadaa dhufsuun hin ba'e yunni rumbiristii fixee ba'e gara aadaa booranaa jechuu baay'ee. Gara aadaa booranaatiin agagasii. Qulqulleeffate lafa keessa bahe nama hin gaafatu gaafa gadoo maddu.
Guyyoo Doyyoo qorataadha. Sirni gadaa sirna dhaloota wal qabsiisuudha jechaan dubbata.
Sirni gadaa kun akkuma siin jedhe ati dhalootin hubatin hin hubattu. Wanni adda godha poolitikaa giloobaal poolitiks kan yoo ilaaltu hedduu kan Awurooppaa fudhatta. Awurooppaa illee yoo deemtu ammoo kan Giriikii fudhatta. Akkas naannoo deebi'a. Yeroo qooda. Yeroo qooda classical period, medieval period, modern period, post-modern, amma kan trans-modern jirra akkasiin qooda. Yeroo isaatiin qooda wal nyaatee wal balleessaa jechuudha. Maaliif ennaan dhaloota walitti ni dhu? Dhaloota ka darbeef ka amma jiruuf ka egereellee walitti ni dhu addaan kutu. Paartii waan buluuf. Sirni gadaa kun dhaloota addaan kutu. Amma dhengadda agarsiisa agarteerta. Agarsiisa dhengadda yuunivarsiitii Booranaa tolfame kalee badhaasa tolfame. Dhalootii uummata tokko jiraachuu kan danda'u agasuma. Dhalootii jiraachuu danda'u laftan gubbaa jiraachuu danda'u yeroo tokkotti agasuma jechuudha. Hagumsuun qofa. Kaan du'ee jira. Kaan hin dhalanne hagi jiru jiraachuu danda'u agasuma. Gan dhibbaati aga zeeroo gan tokko jechuudha. Neecharii kan laale. Kun hundi waan kan ka'e jira.
Sadarkaawwan gadaa keessatti umriidhaan kaa'amanii jiran bulchiinsa Giriikii duriitiin wal fakkaata akka jedhu Guyyoo Doyyoo gaggeessitoota biyyaa ola deeman kanaafis hawaasni itti gaafatama guddaa qabaa jedha.
Uummati kun uummata hoogganaa filatu qofaaniti. Kanaaf baalliin aangoon dhaloota jiru kan qofaa miti isin jee jalqaba. Uummati kun uummata hoogganaa fuuldura guddifatudha. Nurture godhameetta. Amma yoo ilaaltu in politics hoogganaa elekt gootan filtaami kun ammoo nurture godha jalqaba yoo guddisa. Kanaaf ijoolleen amma lafa jirtu kaatiin yettisuun guddisuu jiran jechuudha. Uummata hoogganaa guddifatu jechuudha. Guddisuu jira ijoollee kana. Yoo guddisuu jiraatanii maaliin guddisan waan jedhaati. Seera ittiin bulchan sadarkaa umrii isaa waliin kan deemu. Amma seer gugurdaa siyaasaa daa'imni xiqqaatti naas ooftu. Seeraan duratti iyyuu aadaa jira. Aadaa kan kee dhugaa jira. Bari wanni gadaan hin cimneef tana. Amma gaafa seera barattu gaafa raabomaati. Gaafa dooromaati. Gaafa amma gaafa fuudhuuf dhiyaatti. Aganis addee qof siyaafe waan seeraa kee buuta. Laal booran amma elementii gadaa keessa kattiin bulchu tokko dhugaadha. Lama faan aadaadha. Aadaa seerii isu dhumaati seerii ilmi namaati isu dhumaati jechuudha seerii yoo wanni hundi nam dadhabde yoo hundi dhugaan nam dadhabde yoo aadaan nam dadhabde nam safuu keessaa bayi ittiin daangeessan malee beezikiiniti kanaaf achi dhumirratti gaaf dooromaan baate sun ishi sun baratte haayi leevil irratti kanaaf daa'imni xiqqaan kuni jalqaba waan dhugaa kabaji nama. Waan aadaa irraan akkasumaan akkuma umrii isaa deemtu deeme haga fuudhutu iyyuu barachaa deema jechuudha. Tokko kanaan guddisan soorata qofaan kanaan guddisan lammeessoo soorataaf waan fedhan yoo taate amma uummatni hoogganaa kan waan filateef guddisuuf dirqama qabu soorata illee.
Booran amma abbaa gadaa 73ffaadhaa fi 74ffoo qopheeffatee jira akka jedhe Guyyoo Doyyoo sirna gadaa keessatti hojii baan akkanaa kun hawaasni yeroo kamittuu gaggeessa malee akka hin hafne shura mishaa qabas jechaan yeroo jira.
Ka 74 sun dubayyuu amma kan jiran kaampeen gubbaa jiran baannattoodhaan gubbaa jiran waan taateef ispeesiin vooyid ta'in jiru waggaa 40 kan keessa yeroon hin qabamin injiru maasliba yeroon hin qabamin yeroon free ta'e injiru yookiin kan baalli kennu jira yookiin kan yohan goro gubba jira kan ammo filamee waggaa 20 qophaa'u jira kaitaan ammo gaafachuuf jira yeroon gaappii qabdu injiru sin gadaa keessatti
gabaas sagal Ameerikaa galmo daayit areerorra
galmootin gabaasa saafi galateeffachaa ammoo gara suudaan kibbaatti nu geessa qophiin keenyattaanu muddama suudaan keessatti uumamee jiru hordofee igaad ibsa baaseen hooggantoonni mootummaa suudaan kibbaa kanneen to'annaa jala oolfamanii jiran akka gadhiifaman gaafate biyyoonni miseensota igaad walitti bu'iinsa suudaan kibbaa kana ilaalchise roobii darbe bitoota 3/2017 gama marsariitiin walga'ii godhataniin hooggantoonni suudaan kibbaa muddama kana tasgabbeessuuf marii akka jalqaban gaafataniiru rakkoo nageenyaa biyyattiitti fufee jiruuf sababa ijoon waliigaltee nagaa kan bara 2018 irra gahame hojiitti hiikuun boodatti harkifachuu ta'us tuqaniiru gabaasa Iskandar Fireew Finfinnee irraa ergeeru tujubee horaa akka ta'anitti dhiyeessiti.
Hooggantoonni biyyoota miseensota IGAD muddama Sudaan kibbaa keessatti itti fufee jiru ilaalchisuudhaan marii gama marsariitiin geggeessaniin haalli isaa kan isaan yaaddesse ta'uu kan itti ibsaniif rakkoo jiru furuu danda'a kan jedhan yaada furmaataas kan itti ifa taasisanidha. Roobii bitootessa 3/2017 walga'ii gama marsariitii kanneen geggeessaniif galgaluma sana ibsa ejjennoo kan baasan hooggantoonni kun hooggantoonni Sudaan kibbaa walga'ii akka jalqaban gaafataniiru. Mootummaan Sudaan kibbaas aangawoota hidhaman akka hiiku waamicha dhiyeessanii jiran. Muddama Sudaan kibbaa keessatti aansuudhaan michoota itti aanaa pirezidaantii kan Riek Machar ka ta'an aangawoonni hooggantoota waraanaa hidhamuun isaanii ni yaadatama. VOA'n kan dubbise Sudaan kibbaatti barsiisaan saayinsii siyaasaa Profeesar Malhaa Raawut aangawoonni hidhaman hiikamuun muddama jiru tasgabbeessuuf akka gargaaru ni amanu.
Well, I think this is very important now. Releasing those groups, we don't know what.
Gareewwan sana hiikuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Himannaa akkamii akka isaan irratti qaban hin beeknu. Haa ta'u malee isaaniin hiikuun muddamsicha tasgabbeessuuf dhimma furtuudha natti fakkaata. Sababiin isaas namoonni to'annaa jala oolfamaniiran kanneen ministeerota mootummaa fi hooggantoota waraanaa ta'anidha.
Baniinsa marii hooggantoota roobii darbe irratti kan dubbatan barreessaa olaanaan IGAD Warqinah Gabayyoo ittiin ka'umsi muddama Sudaan kibbaa bitootessa 26/2017 kutaa Naayil gara olii naannoo Naasir keessatti kan argamu haleellaa mooraa waraanaa humna ittisaa Sudaan kibbaa irratti raawwatamee jedhan. Guyyaa sana miseensonni garee hidhatee kan waraana adii jedhamuuf loltoonni lakkoofsi isaanii gara 6,000 tilmaamamu mooraa waraanaa sana to'achuu isaaniif miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu isaanii humnoonni mootummaas akka tamsa'an gochuu isaanii barreessaa olaanaan kun ibsaniiru. Kun kan uumam immoo hooggantoonni mootummaa Sudaan kibbaa keessa jiran walii walii isaanii walitti bu'iinsaaf akka waliin barbaanne wabii erga waliif kennanii guyyaa tokko booda ta'uu tuqaniiru. Michoota itti aanaa pirezidaantii Sudaan kibbaa Riek Machar kanneen ta'an aangawootaa fi hooggantoota waraanaa to'annaa jala kan oolfamanis naannoodhuma Naasir kanatti haalli kun erga uumamee booda. Mootummaan yeroo ammaa Sudaan kibbaa geggeessaa jiru kan hundeeffame bara 2018 waliigaltee aangoo qooddannaa irra gahame irratti hundaa'uudhaani. Akka waliigaltee nageenyaa walitti bu'iinsa waggoota 5 ture dhaabsisetti pirezidaantiin Sudaan kibbaa Salva Kiir Mayardit itti gaafatama isaanii yoo itti fufan kan isaan bara 2013 keessa taayitaa itti aanaa pirezidaantummaa irraa kaasaniif mootummaa fonqolchuuf shiraan jechuun kan himatan mormituun isaanii Riek Machar itti aanaa pirezidaantii ta'aniiru. Taayitaa ministeerummaa kaanis haaluma kanaan qoodamee jira. Profeesarri Yuunivarsiitii Juubaa Malihaa Raawut akka jedhanitti rakkoon nageenyaaf muddamni Sudaan kibbaa keessatti mul'ataa jiruuf sababaa ijoon kan yeroo ammaa jiru mootummaa Sudaan kibbaa kan hundeessan Salvaa Kiir Mayardit Riek Machar gidduutti bara 2018 kan mallatteeffame waliigalteen nageenyaa hojiitti hiikuun boodatti harkifachuun kan ka'e jedhu.
You know, especially in the issue of security arena.
Wali galti chakamule malatesan hojira olmasarat kesuma dimota halach asale kamule nagenya kan baye barbachisata erat khara baye harkifaten socho ajiru hogganan humna warana tokich qofan osojirate rate kanen mesha hidatan garu kan chasefama humna warana biyetti jalat hingurmofne humnanistaw hidanno hikachi sudanda atore.
Ministeroonni IGAD koreen birkii Sudaan kibbaa gara juubaatti akka imaluuf marii hunda hirmaachise bifatti geggeessuun danda'amu akka gamaagamu itti gaafatamni itti kennamuusaa hoogganoonni kun ibsaniiru. IGADitti ergamaa addaa Sudaan kibbaas humnoota hidhatan mara waliin marii geggeessan akka saffisan itti himamuusaallee tuqaniiru. Profeesar Malharaut muddama Sudaan kibbaa keessaa tasgabbeessuuf akkasumas walitti bu'iinsa itti dabalaa hambisuuf tattaaffii ta'u itti fufuu akka qabu dubbataniiru.
We cannot afford another war in South Sudan again. We have already a lot of instability around the region.
Sudan kibba wal waransa bra kesumesu hindandesu nanno kenyatti Afrika kesatti akkasumas gutumma addunya ratti amayyu tasgabbi dabun baaye injiru biya akka Sudan kibba biya harata ta kesatti sila kan ratti yefatamu qabu misomala akkasumas yeroo walabummaaf qabsaa turamee fi bara 2015 fi 2016 keessoo keenyatti walitti bu'iinsota uumamanii turaniin madaawwan turan sana fayyisuutu ture.
Pireezidaantii Sudaan kibbaa Saalvaa Kiir Mardayaatiif itti aanaa isaanii Pireezidaant Riyaak Maachaar gidduutti wal dhibdee uumamee hordofee Ugaandaan humnoota ishee addaa juubaatti bobbaasuu ajajaan waraanaa biyyattii bitootessa 2 bara 2017 beeksisaniiru. Waajjirri ministeera dhimmaalaa Yuunaayitid Isteetsi sanbata guraan dhala 29 bara 2017 haaluma nageenya Sudaan kibbaa kanaa ka'umsa godhachuudhaan akeekkachiisa imalaa baaseen hojjettoota yeroo hatattamaarraan kan hafe hojjettoonni mootummaa martinuu magaalaa guddoo Sudaan kibbaa keessaa akka ba'an ajajeeraa jechuudhaan Iskandar Fireew Finfinneerraa gabaaseera.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galatoomfannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaatan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii tiwiitarii inistaagiraamii akkasumas yuutuubii keenyaan nu biraan ga'uu dandeessu tamsaasni keenya kallattiitiin feesbuukii fi yuutuubiitiin waan darbuuf achirraan hordofuus hin dagatiina. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaaduu sagantaawwan keenya har'aa gulaaluutiin namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuun immoo Tigisti Gamme piroodiisarri keenya har'aa Eeliyaas ogeessota istuudiyoo keenya mara waliin ta'uutiin kan nu waliin ture torban kun torban gaarii akka siniif ta'u siniif hawaa asumaanis halkan gaarii wixata walitti deebina nagaan.